Sabiedrība, tā sakot, sašumējās pēc tam, kad publiski tika atšifrēta informācija par to, ka Brīvības ielā bijušā velotreka teritorijā iecerēts būvēt jaunu ēku valsts drošības dienestam. Māris Jansons, Rīgas apkaimju alianses pārstāvis intervijā Latvijas radio atzina, ka valsts nekustamie īpašumi saimnieks zemes gabalam ir jau kādus 15 gadus, 2008. Gadā bija iecerts tur būvēt Rīgas apgabalties sēku, bet tālāk par skiču projektu netika. Diemžēl rezultāti nav tādi, kā cerēts.
Pēc ķibildu raidījuma nu, cilvēki ieraudzīja, ka tur patiesībā ir gatavs parks un ka nav jau citu parku tur teikā. Un tā viena no nedaudzajām vietām Rīgā, kur parka nav tūmā. Un tas tur ļoti pietrūkst un parka nevar dabūt. Vienkārši uztaisīsim te blakus parku un mums būs pēc diviem gadiem tāds nestrādā. Nākamā doma ir. Bet kā ar sabiedriskā apspriešana, kas tāds leģitīms instruments demokrātijā, ja cilvēki ļoti grib, tad to nedara. Un tad beigās atklājas, ka tā ir valsts drošības dienas tēka un ka tur sabiedriskās apspriešanas nekādas nav paredzētas, bet mēs nekad to nepanācām, jo tiklīdz mūsu balss kļuva pietiekami skaļa, tur drīzāk sākās tāda dezinformācija no valsts varas puses, ka tur ir lietuvieši investori iesaistīti, kas pilnīgi smuļķības. Trīs aktīvākās biedrības, kādas te ir Rīgā, redzēja, ka tā ir tāda lieta, par kuru ir jācīnās un cīnījās. Tas likās pareizi. Tu par kaut ko gribi sasniegt, par to ir jācīnās.
Latvijas riteņbraukšanas federācijas pārstāvs Toms Marks prognozēja, ka atjaunot velotreku šajā vēsturiskajā vietā nebūs iespējams, bet nodrošināt parkā amatieriem iespēju braukt, reizē radot arī kādas piemiņas vietas vēsturē, gan būtu nepieciešams.
Vēsturiskais Marsa parks, kur ļoti ilgus gadus tas bija tāda riteņbraukšanas vieta, riteņbraucēju satikšanās, sacenšanās vieta. Un, protams, būtu ļoti, ļoti patīkami redzēt, ka tieši šajā parkā būtu nevis kāda ēka vai kāda kā šajā gadījumā drošības dienas ēka, bet skaists sakopts parks ar kādu īpašu piemiņas vietu. Mums varētu būt kāds velotrekā monuments vai arī kāda cita veida, varbūt kaut kāds ārā atvērtais treciņš par to, lai šī vieta būtu joprojām satikšanās vieta riteņbraucējiem. Tas bija ļoti apmeklēts. Ļoti pieprasīts gan skatītāju vidū un arī riteņbraucēju vidū ļoti pieprasīta vieta vēsturiski un es negribētos, lai šī vieta būtu nepieejama arī turpmāk.
Situācija aktīvi līdz seko arī mūsu leģendārie riteņbraucēji Emīlija Sonka un Imants Bodnieks. Sonka 1964. Gadā izcīnīja uzvaru pasaules čempionātā šoseis riteņbraukšanā grupas braucienā, bet gadu iepriekš kļuva par Latvijas čempionu treka riteņbraukšanā.
Dziesmas svētku parkā iedestītais 100-gads akmens, to neviens neapdraud, bet tagad gribam draudēt mūsu mīļo slavenu Marsu velotre, kur mēs esam izauguši. Bijušie Lielkrievijas čempioni, PSRS čempioni, pasaules čempionāta medaļnieki, olimpiskie medaļnieki. Un pat esmu PSRS čempionu trekā grupas braucienā. Mīļa vieta, es nesaprotu, kā. Mūsu slavenais velotrek kļuva vienkārši par Marsa parku. Es gribētu novēlēt, ka lai šī vietā tomēr treka nosaukums palikt, kur varbūt vecmāmiņas, māmiņas vestu savus bērniņus uz veloceliņu, nu imitāciju, mācīt braukt ar velosipēdiem, jo uz trotuāru nav vietas viņiem. Un nevis braukt uz biķernieku mežu, mācīties kraut iekšā viņu tramvajā, transportā un braukt uz turienu. Es gribētu, lai viņiem būtu vietas un lai viņi atcerētos un varbūt arī derētu kaut kur uzrakstīt, ka šeit ir tādi slaveni riteņbraucēji mūsu valstī bijuši un piedalījušies. Dzintars Lācis, Bodnieks, Es Baiba Caune, Išgals Aivars, Beisons Jānis un vēl un vēl. Un mums viņš ir mīļš kā velotreka nu, mūsu izaugsmes pamats. Cilvēkas ietur piketē, ka tie ir mūsu riteņbraucēji mazbērni, bērni varbūt. Tās morālās vērtības ir jāaizsargā un jāaizstāv un jārunā par tām. Nevajag noniecināt.
Imants Bodnieks piedalījies trijās olimpiskajās spēlēs. Turklāt 1964. Gada Tokijā startēja tandēmā ar Viktoru Logunovu 2 km sprinta distancē un izcīnīja sudraba medaļu.
Pirmo reizi redzēju velotreku 14 gadu vecumā. mēs uz sēdu sēdējām, buiks visi ar riteņiem. Ieejas biļetes, tur viss bija izpirkts, nu, tas man bija iekrits. Treks galvenais, jo man tā riteņbraukšana bija. Gribējās braukt ar riteni. Kad laikā jau nebija tie riteņi. Tagad jau ir tie riteņi ir visās malās. Mums jau tā Latvija bija izlaukīta. Krievi un vācieši nāca un galvenais tāds sapnis bija, kad es ar riteni varēju braukt.
Es ceru, ka tas varēja vismaz nākama reize, kad būs kaut kāda līdzīga situācija, parādīs, ka sabiedrība ir kaut kas, viņas viedoklis ir kaut kā, ar ko ir jārēķinos. Ir atnācis piket 400 cilvēki, nozīmē, tikpat daudz atnācis pirms dažiem gadiem bija pie ģenerāla prokuratūras. Tas ir demokrātijas jautājums, beigās. Ministra prezidents ir stāvējis maliņā un nav īsti komentējuši šo jautājumu, vai arī ļoti atturīgi. Sabiedrība ir parādījusi savu nostāju, valsts vēl var noreaģēt, bet tas laiks, kad viņi to var izdarīt un pieņemt tā gudru lēmumu, paliek arvien mazāk.
Vai tiešām nebūs lēmts piepildīties VF rajona nekustamo īpašumu attīstītāju un iedzīvotāju iecerei šajā teritorijā izveidot parku? Māris Jansons izsaka cerību, ka jautājuma risināšanā iesaistoties augstākajām amatpersonām, pēc ārkārtas situācijas beigām valstī jautājumam vēl punktu varētu nelikt. Init Kreskatkovska, Latvijas Radio.